GPR Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 6-njy aprel hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň sen programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen, olar bilen hemen ýokşun anyň urgan tans edýär. BMG'nin Kovpsuzluk Kengesi Liviya'nın Qosun Komandiri Khalifa Haftari öz güýçlerini Tripola, BMG'nin arka duran hükümetinin kontrollü gasyna yerleşen şehre tarap ilerletmegini togtatmaga çağırdı. 5 aprelde olan adattan nasar duşuktan soň Kenges Haftarın Liviya milli goşunynyň harby hereketleriniň ýurdun durnukkulluğunu tögökkörlük gasyna goýýanlygyny duýdurdy. Germaniýa ilçesi häzir Howpsuzlyk Kengesiniň prezidenti bolup durýan Kristof Hüsken ýapyk gapylaryň arkasyna geçirilen sesiýadan soň jurnalistlere Kengesiň Liviýa milli goşunyny ähli harby hereketlerini togtatmaga çagyrandygyny aýtdy. Kenges olary mundan aňryk boljak islenlik zorluk üçin jogapkär hasaplajakdygyny aýtdy. Kengesiň beýanaty BMG'nin baş sekretary Antonio Guterresiň Bengazda Haftar bilen kanly araýa duruşynyň öňüni almak üçin Tripola gün hüjüm edilmegin togtatmak urunak tagallarlaryň çäginäki duşunyň ideýanynyň edildi. Men Liviýany ýüregim ünjüli we ul ala döwlen terk edýärin. Men şinnem Tripolinin içinde we töwereginde bolmagy ahmal kanly gapmagarçylykdan soglup bolar diýip umyt edýärin dep ol duşukdan soň Twitterde ýazdy. Amerikan mediýasy Birleşen Ştatlaryň basym Eýranyň Berkliniýeli Islamçy Revolýusiýa Gwardiýasy korpusyny daşary ýurt terrorçy guramasy diýip atlandyrjakdygyny habar berýär. Bu Washingtonyň başga bir ýurdun harby birleşigine ilkinji gezek şeýle ýarlyk takysy bolar. The Wall Street Journal we Reuters habar gullugy ABŞ resmiýetlerine salgylanyp 5 aprelde bu çäranyň 8 aprelde görüljekdigini habar berdi. Birleşen Ştatlar Islamçy Revolýusiýa Gwardiýasy korpusynyň daşarky şahamçasyny, Kudus güýçlerini we bu gurama bilen hyzmatdaşlykdaky adamlaryň we ýüridik şahslaryň en çembesini terrorçy diýip atlandyrdy. Emma onuň özüni tutuşlugyny terrorçy diýip hasaplamady. The Wall Street Journal Milli Howpsuzlyk Kengeşisi John Bolton'un we döwlet sekretar Mike Pompeo'nun bu çäranyň bir gollugçylardygyny, olaryň bu çäre Washington'u harby birikmäniň Ýewropada kimde beýleki ýerlerdäki biznes işlerini ýatyrmaga kömek eder diýip ananyanlyklaryny habar berdi. Emma tankyçylar we Kerr Pentagon resmiýleri bu çäranyň dostluksuz daşary ýurt hökümetleriniň ABŞ harbylary we ANTU resmiýleri wagtda hem şeýle çäre görmegini itergi bermek ähtimallygyny duýdurýarlar. Owan resmiýleri ýurdun günnä gorunda bolan goşa partlamanyň adından 3 adam öldürip, ýene 10 adamy ýaralandygyny aýdýarlar. Nangarhar vilayatynyň gubernatory Atagullah Howyany 6-njy aprelde vilayat paýtagty Jelalabadda öldürilen adamlaryň asudy ilatdan bolanyny aýtdy. Partlamalara canının geçen bomboçuyunun sebep bolanlığı aydın değil. Hiç bir topar hücumlarının cevapkarçılığını özsün almadı. Yoksa bu velayette hem Taliban hem İslam devleti toparının sevgüçleri işen olmağına galiyar. Orsiyetin ikinci ulu şehri olan Sankt Peterburg'da Agit Orsiyet toparının iki aktivisti tutsak edildi. Olar yüzünü Vladimir Putin'in ilip yazılan yalan mazar dağısını oturtmakta güman ediliyar. Bu topar 5-nji aprelde özüniň Telegram sosial sahypasyna Andrey Jeksimbaev bilen Grigor Kudryavtsewiň merhemetli Isak ibadatxanasynyň golaýyny Putiniň ýasamy mazar daşyny oturtmak bilen jemgyýetçilik çäreleri barada kanun bolmakda aýplanandygyny habar berdi. Eger dolar güneýel tapylsa 10 ýyl içinde tutsaklyk bilen ýüzbeýiz bolar. Topar bu tutulan adamların gurrun edilen mazar daşına dahilsizliğini hakikatta Putin'in yasama mazar daşını başka aktivistlerin oturduğuna ediyar. İran hakimiyetleri fil hupavanyan hasken şehir oğulların adamlarını evakuasi etme uyurdu. Fil neticesinde ölen adamların resmi sani 70'e barıp yetti. Yurtta 19 Mart'tan beri yağan ağır yağışların neticesinde gelen sel İran'ın 31 velayetinden 26'sında yüller su ova şehri süpürüp geçti. Dağlık yerde yerleşen Loristan ve Nevdi öndüren Kudestan velayetlerinde ikisi de yurdun günörtüğün vatarına has güçlü sel geldi. İran televizyonu 6 aprelde resmiler esası derya bentlerinden su güvereyen vaktinde Kudestan velayetinin ağzından 6 yerindeki ilatın hopsuzrak yerlere göçürülenini haber verdi. İran'ın içeri işler ministri Avdelirza Rahmanı Fazlı adattan nasar yağdaydı deyip ilan edilen Kudestan'ı 400 bin geçenli adamın sil hopuna tedavar olmanın ahmarlığına aitti deyip resmi İran'a haber verdi. Siz haberler dinlediniz. diýipler Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsunan Nurwa. Bu hepde web saýdymyzda iň köp okalan makalalaryň başyny Türkmenistanyň adatlygyň jurnalisti Amanmurat Bugaýew pazygaly ýagdaýda wepat boldy diýen habar çekýär. Türkmenistanyň saýlawçylaryň 91% ses berdi. Saýlawlara diňe yerli synçylar syn etdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň goşun gullugy üçin Türkmenistany dolanmak talap edilýär. Hojasy bar belki goluna degmez. Häkimetler üç arka taraplarını täze derejelere çıkaryar. Aşgabat Türkmenbaşy ýoluna bolan ýol kelekçiligine 4 adam öldüge, başga da 10 golay yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny Amanmurat Bugaýew bilen soňky söhbetdeşlik diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Döwlet mediýasy urul başyna bir denany görkezýän karikatura çap etdi. Häkimetler sürüji aýal gyýlarga syýar. Aşgabatda yumurtka gyçylygy ýene güýçlendi. Aziýanyň ösüş banky täze hasabatynda türkmen ykdysadyýetiniň kynçylykly şertlerini ikrar edýär atly gepleşiklerimiz köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 13-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Owganistana gelen sil onlar çağda möllürdü, ekin meydanlarını bastı. Montenegral protestler hükümetin işten çekilmeğine çağırıyar. Almaty aeroportunda Aşgabatdan gelen koşların döre diyen bulunmu zorluğu. İran'ı helakçılıklı sil geldi, ovalar köpürleri yıkıp yumurdu diyen atlen, çap edilen videolarımız hem köp görülenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte en köp görülen edilen tezgür çeken makarlarımızın başını, Türkmenistanyň adatly jurnalisti Amanmurat Bugaýew pazygaly ýagdaýda wepat boldy. Hojasy bar belki goluna degmez. Häkimetler üç arka taraplaryny täze derejelere çykaryar diýen atlan çap edilen makalalar çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatly gozgyan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi ýazmaga, galdyrmaga çagyrýar. Gepler Adatly Radiosi. Hepdäniň zemini Türkmenistanyň wagly iň soňky täzelikler bilen dowam etdirýär. Vicepremier Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy 4-nji 5-nji aprelde Moskwada bolup gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň maslahatyna gatnaşdy. Ýurdun bu urama nowatly ýolbaşçylygyny kabul etdi. Emma türkmen mediýasy bu arada habar bermeýär. Gada yurtlarının daşary işler ministerlerinin geňeşiniň maslahatyna gadak tarapy Türkmenistan bu gurama başlyklygy girişmegi bilen gutlady we türkmen tarapynyň hödürlen ýolbaşçylyk konsepsiýasyny durmuşa geçirmegi hemme taraplaryň ýardym bermegi taýýardygyny aýtdy diýip Kazinform halkara habar gullugy 5-nji aprelde Moskwadan habar berdi. 2018-nji ýylda bu gurama Täjikistan ýolbaşçylyk etdi. Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň metduat gullugynyň maglumatyna görä 4-nji aprelde Moskwada gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň maslahatynyň gapdalynyň Türkmenistanyň diýiminiň başlygy Reşit Meredow bilen Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilhun arasynda duşuk boldy. Habarda aýdylmagyna görä taraplar iki ýurdun arasynda harit dolanşygynyň möçeriniň 70% çemesi özenligini bellediler. Metduat habarlarından belli bolşuna görä geçen ýylyň aýagynda Türkmenistanyň Özbegistanyň 17 million Amerikan dollarynyň ugrak terişde durýan ow huzurlyk tehnikalaryny satyn aljagy belli boldy. Şol wagtda Türkmenistanyň Özbegistanyna näçe millionlyk harit satanlygy aýdyň däl. Şu aralıkta Türkmen herketçiler daha soğuk velayetinin yaşayıcılarının Özbegistan'a yerli haritleri geçirmeğini qadagan ettiler deyip Türkmenistan'ın kronikası xabar verdi. TASS xabar kulluğunun 5-nji aprelde xabar vermegine göre Ortiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov ve Türkmenistan'ın daşary işler ministri Reşit Meredow gıda yurtlarının daşary işler ministerlerinin geňeşiniň maslahatynyň netijeleriyle baglykda halkara maglumat howpsuzlygy pudogyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça alalasyga gol çekdi. Bu merkada adyanyň yurtlary bilen Ortiyetin arasynda gol çekilen şunyň ýaly alalasyklaryň birinjisi Lavrov aýtdy. Emma xabarda bu alalasyň maglumat howpsuzlygyny üpjün etmekde nähil tagallalary durmuşa geçirjekdigi, nähil anyk çäreleri nazarda tutýanlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmen mediýet hatda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýdy hem ýurdun baş diplomaty Reşit Meredow Moskwada gatnaşan maslahaty we geçiren duşuklar hakynda herlikçe hiç bir maglumat bermedi. Gepler Adatly radiosi. Türkmenistan bilen bagly soňky habarlar dowam etdirýär. Türkmenistan Garabagol köliniň üstünden täze awtomobil köprüsini urýar. Bu arada 5-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatyna habar berildi. Vicepremier Dedewai Amangelyewiň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow beren hasabatynyň aýdylmagyna görä, Türkmenbaşy Garabagot Gazagystanyň Serhedi awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek, Garabagot köliniň üstünden täze awtomobil köprüsini gurmak tagallalar edilýär. TEDxanyň maglumatyna görä, Türkmenbaşy şäherinden Gazagystanyň Serhedine çenli uzunlygy 225 kilometr bolan awtomobil ýolyny herki döwrüň talaplaryna laýyk getirmek bilen iýini 22,5 metr. İki gatnaly her tarapa 2 sany hereket zolagynyň ibaret bolan täze döwrewap awtomobil ýolyny we hyzmat ediş tesgalaryny şeýlek hem Garabagot aýlygynyň üstünden geçýän iýini 21 metr uzunlygy 354 metr bolan täze awtomobil köprüsini gurmak teklip edilýär. Neşir vicepremiýerin döwlet başçylygyna degişli tesgalaryň taslamalaryny köderlendigini habar berýär. Emma täze ýol we köprü gurluşlarynyň döwlet gazynasyna näçe seri işde düşýökdigi, şeýlede bu işin yerli gurluşçulara ananylyp, ananylmajakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Täze ýol we köprü gurluşlary barada habar Türkmenistanyň ýollaryna bolýan betwagçylykly ýol hadiseleri barada daşary ýurt medeniýetine sızyp çykan maglumatlaryň we prezident Berdimuhammedow içeri işler ministri Iskender Mülükow nowatdaky soňky duýduruşyny we käýinjini beren wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Emma prezidentin käýinjinde ýollaryň ýagdaýy agdalmady. Türkmenistan garaşsyzlygyň başyndan bäri paýtagt bilen regionlaryň arasyndaky ýollary döwrewaplaşdyrmagyň aladasyny edýär. Şol wagtda uly ýollar hem etraw aralaryndaky ýollar hem juda yaramaz bolmagyny galýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Emma türkmen mediýeti bu ýollarda bolýan helakçylykly hadiseler barada maglumat bermeýär. Şuýlun başyna Türkmenistan odal adeş dilmedik Türkmen avtoban yapyk paýdarlar jemgyýetine Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli ýolny gurmagy we dolandyrmagyny. Bu ýolun gurulşygynyň Türkmen gazynasyna Abbasanyň 2,13 milliard dollaryna düşýökdigi habar berilýär. TEDxanyň maglumatyna görä täze gurulacak awtomobil ýoly bir urda 3 ulag zolokly we bir ähtiýaçlyk zolokly. İki urda jemi 8 zolokly bolup onun umumi iyini 34,5 metre barabar bolar. Türkmen avtobanyň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekçiler birleşmesiniň agdasy habar berilýär. Emma onun yol başçysynyň kimdigi aýdylmaýar. Aşgabat Türkmenabat ýoly deriýalaryň we demir ýollaryň üstünden geçýän köprüleriň 8-sini, awtomobil ýollarynyň üstünden geçýän köprüleriň 22-sini, yerasty geçelgeleriň 76-synyň gurulşygyny öz içine alýar. Şol wagtda türk firmasy tarapyndan taşlanyp gidilen Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň gurulşygynyň nähili ýagdaýda duranlygy belli däl. Prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň aprelinde Aşgabat Türkmenbaşy ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulşygy işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň wajypdygyny ýetdi. Bu awtomobil ýoly odal Türkmen hökümeti bilen baglaşylan şertname esasynda Türkiýanyň Palmex kompaniýasy tarapyndan urulýardy. Resmi Aşgabat bu gurulşygyň togtadylmagynyň sebäplerini düşündirmegi zerur hasaplamady. Sosial mediýada çykan habarlarda bu işin togtamagy Aşgabatyň tölegi ukyýynyň pesli bilen baglanyşdyrylýar. Şeýlede Palmex'in we beýleki potroçy kompaniýalaryň Türkmenistanyny gurulşygy tamamlanan desgalar. Şol sanyny bahasy 2 milliard dollardan geçýän Aşgabat aeroporty wagtda dol hasaplaşyp bilmeýänlikler aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini hepdeniň soňky wakalary barada habarlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji aprelde döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, içeri işler ministri Iskender Mülükow ýene bir gelek soňky duýduruşga käýinç ýylan etdi. Bu arada kardeşim Sehra Gulanewiň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Prezident Berdimuhammedow penşenbe günü döwlet howpsuzlyk geňeşini geçirdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, onuň dowamında harby we hukuk goraýjy edaralaryň soňky 3 aýda bitiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň dowamında prezident ýolagçy gatnatmak boýunça ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürjüleriň ýol hereketiniň düzgünligini gödök bozup, ulag hadisalarynyň heläkçilikli ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýanlarynyň bardygyny bellädi diýip döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet başdanyny Burda İçeri İşler Ministri İskender Mulikov'un alıp barýan işlerine düýplü näýilelik bildirip, ona bir kenç ıglan etdi. Resmi metbuat yol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek boýunça ministre soňky gedek duýduruş berlendigini aýdýar. Berdimuhammedow mundan odolda bir näçe gedek Mulikov'a resmi derejede käýäpdi. Ýöne prezidentiň ıglan eden bu saparky bir kençi Azatlyk radiosynyň öz bayry jurnalistini, ýazyjy we şahyr Amanmurat Bugaýewi. İlhalar insan Amanmurat aganyň Pajaly yol hadisasında nitirmeginin ideyanına qavat geldi. Amanmurat Ağanın yurt içinden Azatlyk radiosuna yetiren en son maglumaty hem Aşabat Türkmenbaşy yolunun uğrunda adam itkilerine getiren yol hadisası barada bolupdy. Ol 2 aprelde Aşabat Türkmenbaşy magistral yolunun 392-405 kilometr aralığında 4 adamın ölümüne 10 adamın ağır yağdayda yaralanmağına getiren yol helakçilik hadisası barada xabar veripdi. Bu xabarın ertesi günü 3 aprelde Amanmurat Amanmurat Ağanın özü iş tavşırığı bilen Balkan velayetine eden saparından dolanıp takside Aşgabada gelýärkä yol üstünde pajygaly ýagdaýda wepat boldy. Amanmurat Ağanın aradan çykmagy türkmenler üçin uly ýitgidir diýip Azatlygyň bir okuyjysy özüniň gynyň çatynda ýazýar. Amanmurat Ağa türkmen sanýaly iň bir ýapyk ýurtdan hem halka hyzmat edip boljakdygyny hemmelere söwüd etdi. Muny türkmen sanyň häzirki we geljekki ýaş nesillerine juda gymmatly görüldi hasaplaýaryn diýip beýleki bir okuyjy ýazdy. Hakykaty aýdýan adamlar gün-günden azalýar diýip başga bir okuyjy gynanjyny beýan etdi. Men Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy Amanmurat Bugaýewiň iş üstünde mahaly pajygaly ýagdaýda aradan çykandygy derarly, onuň maşalasyna we kärdeşlerine gynanjymy bildirýärin diýip 3 aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metbuat azatlygy boýunça wekili Harlem Deser çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gynanç hatlarynyň gelip gowşmagy dowam edýär. Olarda merhuma iman baylığı maşala ağdalarına çungur gynanç bildirilýär. İzde galanlara uzak ömür dilek edilýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hepdeniň zemini görnükli türkmen şahyry Halipa jurnalist Amanmurat Bugaýew bilen geçen ýyl geçirilen söhbetleriň biri bilen dowam etdirýär. Amanmurat aga Sapar Murat Neft ýurduna döredilen we parlamentden hem ýokarda goýulan halk maslahaty 2008-nji ýylda ýatyrlanyna Türkmenistanyny iň begenen intellektuallaryň biri bolupdy. Elbetde, soňal bu guramanyň gaýtadan dikeldilmegine hem iň gynananlaryň biri boldy. Mälim bolşy ýaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öz ýatyran halk maslahatyny 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabryna ýaşullar maslahatynyň soňky mejlisine dikeltdi. Şondan soň Azatlyk radiosy Amanmurat Bugaýewden bu halk maslahatynyň gaýdyp gelmeginiň näme ýany aňladýanlygyny sorady. Azatlygyň arhiwinden alynan söhbetdeşligiň gysgalygyň görnüşini bilelikde diňläýin. Amanmurat Pikirini aýtsaňyz, eýhem halk maslahaty näme? Niýazow şeýle guramany döretmek näme üçin gerek boldy?
Ýogsa o bölüm bilen gep başlykmyna bir hakykaty aýdasyn meýdi. Türkmenistan garaşdyrylygyny ýygnan edenden soňra käbir zatlar bizde durmuşa täwir kökmünni ornuşdyrýar. Ýöne olar hiç birim tədirik dəldi. Meselən, bizdə həzir buna çəllim ullunlayan, ezi Türkmenistan ata vatanım diyen sözlər bilən maçlanayan, milli qasım diyenimiz sonumsal. Bir milli qasım, bir aslında bizim qasımız dər, ol munun 2800 yıl çemesi olur, müfayyuların Ürsalime eden qasımının biraz üyüt gödülen tercümesi. Niyaz görücülük intelligensiyası bilen 90-cı yılların başında manışta geçirilen Arak şeraplı gurrundaşlıkta menne bir teklif var, biz milli kasam kavul etmeli, hazırki milli kasam diyenimizi başlı varatlı diline getirdi. Sonra ol taraşlanıp kavul edildi. Men bir aslında Talmud'daki kasam, eğer men sözüme kimdir birine şehir şıkkı var olsun, Talmud'u kap çıktın. İnni halk maslahatı diyenimiz haklı. Diyen Türkmenistan'ın dolandırıyanların, kanun çıkarıcıların tapan tehlikeli değil. halk maslahat diýýäniniz aslynda Gize Cumhuriyetine 40 ýyl başçylyk eden Muammar Kaddafi'nin tapan zadi. Rusça tercümesi Zelyonaya Kiniye deyip adlandırılan Diktat Türkmençe Gök Kitap deyip tercüme edildi. Halk maslahatta Edil Milli Kasım yarı oldu. Niyaz yığınakların bir yerine Kaddafi'nin adını tutmazdan Goya özünün hödürleyen tazeli hükmünle halk maslahat hakkında fikirleri bulon muzur edip köpçülüge getirildi. İyi yanım halk önkü yaşlılar maslahatı. Halk maslahatı uğurlu bol halkın cemiyetin boynunu takıldı.
Ama Murat, eğitim bu halkın boynunu takılan maslahat, yani halk maslahatı neyem verdi Türkmen cemiyetine? Bu neyem olup geldi? Neyemin neticesi vardı? Biz bu arada var açık aydılayan zat yok. Hatta yatırlarına da aydırmadı. Siz şu maslahat vardı öyleyiniz nehil neticeler çıkardınız?
Türkmenistan'a dörödden halk maslahat değilenine uzarı bilen benim yazıma kadimi Rim revayetindeki ekrançılığın hudayı Saturin yazıma düşüye. Kadim Grek revayetlerine Saturin'in adı Krones deyip büyüt gödül var ya yöne Saturin'im Krones'im özünün orununu eylemeğinden korkup özünün çağalarını yiyen eken. Yine halk maslahat diyenimizin Niyaz'ın başlıklı ediyen halk maslahatı diyenimizin Saturin'in hareketlerini nokotma nokot kaytaladı. Niyaz halk maslahatının özünü karşıdaş sayarların yok etmeyin, siyah sahnadan düşürmeyin kuralını vurdu. Bir yazda 2002 yılın 25. Noyabrı'nda Niyaz'ın canına kast edildi deyilen vakavülen bağınlıkta hafım aydın eşer vurdu. Noyabrı vakaları deyilenin istiro getirilen halk maslahatını çıkış edenlerin tas ehlisi 25. Noyabrı vakalarına katmışçıları ölüm cezasını verilmeyi talep edip çıkış ettiler. Bir halk maslahatının özünün kabul eden kararına karşı çıkış ettiği de. Sebebi Noyabrı vakalarının 3 yıl odun halk maslahatı Türkmenistan'ın ölüm cezasının yatırlayanlığı hakkında yürüte kanun karar kabul edip de. Ruhiyet koşkunun önüne Türkmenistan'ın ölüm cezası yatırılı değilin yazgı yazılan mermer daşım oturdurup değil. Her nesi damak kırstılar da halk maslahatının şol yığılışına atlaştılar. Önkü kararı kanun bozup bilmediler. Yani ona direkt Noyabrı vakalarına katlaştıların belli bir bölümünü ömürlük türmesi soğukluk cenazını verdirdiler. Biyemki yurdun cenayet kodakısının gödök bozulmadı. Sebebi Türkmenistan'ın cenayet kodakısının ömürlük tutukluk diyen madde yoktu. En yukarı cenayet çaresi 25 yıllık türme tutukluğuydu. 2002 yılın 25. Noyabrı vakalarından sonra Niyaz ehli erk ihtiyarı doğruluğunu halk maslahatına verdi. Yurdun baş kanunu konstitüsyaya yeni gayri 10. 15. dereceli adı vuruldu. 2003-2006 yıllar aralığında Niyaz kellesine gelen etti bir aralış yılları oldu. Tehelçe kuman edilirler 2002 yılın Noyabrı'na dahil edilip türme basıldı. Türme basılmaya hiç sihirli bahane de tapılmadık. 285 devleti işgari. Yani 1985'ten 2002 yılın Noyabrı'na aralığında velayetlerden ministerin korunmaları hem de onun ulu vazife çekilirler. 2003 yılın 3. yanvarına çelili payitahtdaki mal mülkünü devlet eşliğine tavsiyorup öl gelen yerine kıstığını göçülmeli edildi. Niyaz şeyle neticelerinin onun arkasında halk maslahat durdu. Yine şu göç gitmeye mezur edilenlerin kâbirine 5 yıl, kâbirine orta 10 yıl Aşkabat'a gelince toya yakı gelmem kadagan edildi.
Aman Murat, bağışla sözünü öyleyin. İnni sıra sapar Murat Niyaz özünü arkada gedinen, diğeri gedinen halk maslahatından hem sona vaka korkuptur hem son yol başlarından şüphelenip olur yok ediptir diyen mağlumatlar ama. Şu yağday vardı sizde nehil anık mağlumat var. Misal için Recep Sapar ya da oncuk musayif ile bağırlıktı.
Anık misal yoksan neyse diysen manini adını dile getirdin ben Recep Sapar hem de oncuk musayif hakkında bilyerlerim aydayın. Dedim zorluğun sur başına çıkın kalbine vasvaslık keseli kurnaşan Niyaz hiç kim ayamadı. Bizim öğünün Halif abinin odalkı yönökü injineri sonra Niyaz'ın kolluğu ulen minister, vice premier, halk maslahatının başlığının birinci orun nazar vazifelerini eğilen Recep Tapar'ta Zavun öz alıştan soğuk geçip bilmedi. Ol niyazın aradan çıkmağına sağlı aygalanına halk masladının yol başçılarının kəbiri bilen niyazın karşısına dilli usk koymak kıynansığını guman edilip türmeye batırdı. Ondan beri 12 yıl geçti. Recep Tapar'ın ıkbali iyil güne de onun doğumlarının aşına da en tek belli değil. Ya da niyazla yarancanlık etmenin baş nüfusuna simbolüne övürlen oncuk muzayir. Mehriban, kahraman, büyük perdar niyaz aradan çıkandan sonra halk masalarının başlığının birinci orun nazarı Demokratik Partiyanın siyasi gegeşinin yani siyasi sovetinin birinci sekretari vazifelerinden boşadılıp Balkan velayetinin kazancı kayadırık bereket etrafına sürgün edildi. Şeyle mühallerin neyse diyeceğim var.
Ama Murat, şimdi şu tecrübelerden son, son ile birlikte de Berdi Muhammedov şu maslahatı yatırandan son, inniden son halk maslahatının tezden dikildilmeyi neye mene anladı ya? Bir yerde siz neye mi görüyorsunuz? Berdi Muhammedov başta Niyazovçılığı yuvaş yuvaştan yok edici, reformacı olup görünmek isteyen yarı görünü deyip sinçilere ediyorlar. Şimdi bu Berdi Muhammedov'un Niyazovçılığı dolu dolanıp geliyenliğini anladı ya mı?
Men öz çensakımam şeyle niyazı dine öğür dolanıp gelmek belli eysem şul kâbir zatları kanunçuluk esasında hareket edeyen kanunlar esasında kabul etmek mümkünçülüğü yok olmalı hazır Türkmenistan'la şul çünün halk masalara diyalı böyle öz başına dörödülyen bir ımmatası mıyan kuramağın tüylenim şu zatlar mesela parlamentin kabul eden ya da beylek yerlerde tasdiklenen kanunlar halkara kanunlarına kalıp gelmeyen zatları Amel etmek için bir Kur'an hükmünde bir tehden dikildiyen olmalı. Yoksa olmalı. Halk masrafı ile bağlı. Hiç bir adamdı. Elayet edilir. Yakşen yamanı sezdiriyen adamdı. Ona yakımlı duygu kalmadı. Halk sonunun dinanını beden gözümde şu beden zeminini 12 yıldan sonra yine de halk masrafı olup adamla gerdenine eğimine düştü.
Hürmetli dinleyiciler, siz Halife jurnalist Aman Murat Bugayev bilen 2018 yılın sentte ardına geçirilen söhbetdeşligiň gysgaldylan görnüşini dinlediňiz. Kepler Azatlyk Radiosi. Hürmetli dinleyiciler, hepdeniň zemini owgan depderimiz bilen dowam etdirýäris. Kawullak habarçymyz Saýmerdan ulum rady owgan sanly türkmenleriň sil basmalary, derýa joşmalary bilen agyr çekýän kynçylyklar bilen gadyklanyp, Murgap derýasynyň ýakasynda ýaşaýan Gudratulla Ilmurat bilen söhbetdeş boldy.
Gudratulla Ilmurat Demirgazyk Gunbatar Awganystanyň Badygys welaýatynyň Balamurgap etrawynyň Marçak sebtinde ýaşaýar. 55 ýaşyndaky Gudratulla Ilmurat ekrançylyk we obohçylyk işleri bilen meşgullanýar. Ýöne onuň barja ýerini Murgap deriýasy opdurup alypdyr. Gudratulla ýer sazyk alypdyr.
Biz Türkmenistan bilen şerhatdaş bolup otyrys. Diýerlemedi, şu derýa oturup aňry geçirýär. Şoň üçin hem Türkmenistanyň haýşet ýaz bizden Onlar perde deriyan karalarını okurdur onun yerlerini. Hem işe de kömek edip dur minnettar Türkmenistan'dan hem yine şu deriyamıza da kömek etseler.
Margap deriyası Awganistan'dan göz başalyar. Margap deriyasının suyu Türkmenistan'a tarap akyar. Marçak'ta yaşayan halkların yerlerinin belli bölüğünü Margap deriyasının opturup alandığını Kudratulla Ilmurat aytti.
Yerde bir bizim hükümetimizden uruş o deriya yetişikliğine edip bileni yok. Azir Türkmenistan'ın haşet yer sonu var. Ölçet yer bizimkiyle berkidip onarıp derse kömek etseler. Baya öz tarafını daşlılık yerler demir ve yerler onar yerler sonu.
Kudratulla Ilmurat Marçak Tepti'nin aşağı obasında yaşayar. Aşağıda yerleşen obaların yerlerini Margap deriyası hasam uyran ediptir. Bizim obamızın kolayında bir tarihi kala var. Margap deriyası şol kalanın düğümüne gelip direndi deyip Kudratulla Ilmurat Gurun verdi.
İnkes kovasından mı oluyor? Marçak ya şarkı ova diyalı. Şarkat. Köpeğden mi yoklar gidiyorum? Şu üç oğlan deminden kala var. Tarihi kadimi kala. Şunun götüne geliverip da.
Kudratulla Ilmurat'ın yeri kalmandır. Ol indi günlükçülük edip kazanmağa mecbur olupdır.
Başka yer yok bana sonu ya. Günlükçülük işlesem ya aylıkçılık işlesem. Ötede yerim yok yarım ne verseler ya.
Maçak sebtinin yaşayıcılır hem Türkmenistan'ın bosa-bosluk edip bəri Afganistan'a geçiptirler. Margab deryasının iki taraf kınarında da Türkmen obaları bar. Angırda yaşayan karındaşlarımızın ediyan toylarının sesleri bize gelip dur deyip Kudratullah İlmirat məlum etdi. Emma Kudratullah İlmirat ve Maçak sebtinin böyleki yaşayıcıları öz kovum karındaşları bilen katlaşıp bilmeyarlar. Yöne bir yola özünün Türkmenistan'a barıp göründüğünü Kudratullah İlmirat bildirdi.
Karnımdasın. Hemen pasportlarım gidip Şetay'da karnımdaşlar var ekeni gördük. Mihmançılığı iyiydik. Karnımdaşlarımın şu tahta vazer olsun. Tanlık kaçı iş ortalarda ekeni. Bayrak.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Heptanın zeminin Novotta kısağının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.